Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Një numër i studentëve kosovar thonë se po dëmtohen nga greva e përgjithshme në institucionet arsimore. Ligji për gjuhët në Maqedoni do të ketë vështirësi gjatë zbatimit në praktik, vlerësojnë analistët. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet arsimore në Kosovë përmbajnë grevë të përgjithshme. Greva përmbahet edhe në Universitetin e Prishtinës. Studentët e anketuar për rubriken e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë thonë se po dëmtohen për shkak të greves, pasi që ata tashmë janë përgatitur për afatet e provimeve për muajin janar, raporti Ariana Kasapollit.
Greva e mësimdhënësve ka filluar më 14 janar të këtij viti. Gjitha nivelet e arsimit janë të përfshirë në grevë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, këtë javë kemi përzgjedhur studentët të anketojmë lidhur me atë se sa po u pengon greva në mësimdhënje. Krenare Buzhala studion antropologji në Fakultetin Filozofik. Ajo thotë se ligjëratat nuk janë duke i mbajtur për shkak të grevës.
Greva po na pengon personalisht shumë se ligjërata kem pas, do nuk e kena majtë shoku i grevës. Me provime nuk kena fillu akoma, po na pengon se na po hupom edhe çto.
Rinor Gjergji, student i Fakultetit Juridik, tha se ndonë se greva është legjitime, ata si student janë të prekur dhe kjo grevë po ndikon negativisht.
Po, fillimisht mendoj që greva është formë legjitime e shprehjes së paknaqësisë nga ana e punëtorëve të arsimit në këtë rast, dhe duke qenë se ka paknaqësi, ne shpresojmë që këto paknaqësi të zgjidhen, sepse është në interesin e të gjithëve, edhe në interesin e studentëve, edhe në interesin e profesorëve, që sa më parë të përmbyllet kjo çështje dhe të arrihet një dakordim. Andaj ne si student jemi pol e prekur nga kjo grevë dhe shpresojmë që sa më shpejt të arrihet një marrëveshje në mes të qeverisë dhe mësimdhënësve, në mënyrë që asesi procesi mësimor të mos ndërpritet, sepse kjo gjë shkakton një paknaqësi të madhe te studentët. Unë personalisht si student do të isha shumë i paknaqur nëse procesi mësimor do të ndërpritej, për shkak edhe se tash është afati i provimeve dhe ne jemi përgatitur shumë për këto provime.
Ndryshe, numri i mësimdhënësve në të gjitha nivelet arsimore është rreth 23.000, numri i përgjithshëm i studentëve është 110.000, derisa paga e mësimdhënësve në universitetet është mbi 1.000 euro. Megjithatë, kërkesa e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë është ngritja e koeficientit për punonjësit e arsimit së paku për 30%. Donjeta Bekteshi studion antropologji. Ajo thot se çdo ditë po shkon në fakultet për ligjërata, por që profesorët kanë munguar. Thot se gjithë dita u ka shkuar studentve duke pritur në për korridore.
Nive greva po na pengon shumë se po hupëm, na po na bjen nive me hup. Dje do më thonë kena pos me majtë ligjërata, po nuk kemi mbajt. Po ashtë edhe sot kena pos me bo prezentime, po nuk ka orë profesoresha. Edhe tash patë në konsultime, prap nuk ka orë. Do më thonë, në ka shku se dita të pritë.
Flamur Kabashi studion në Fakultetin Juridik, ai thot se studentët janë përgatitur për afatin e janarit dhe nëse nuk mbahen provimet, atëherë studentët dëmtohen mjaft.
Kemi informacione që kanë më ushty provimet ose diçka, i mendimit janë që mos më ushty, sepse ka studentë që janë përgatitur për afatin e janarit dhe mendoj që shkon ndam studentëve, sidomos profesorat. S'mendoj që janë vlen me një grevë.
Valentina Goca studion sociologji. Ajo thot se ndonë se profesorët janë në grevë, sot e kanë mbajtur një kolokvium, pasi që ishte caktuar data shumë më herët dhe profesori nuk e ka ndryshuar. Me gjithatë, ajo thot se greva po mbahet në fakultetin ku ajo studion.
Greva po vazhdon, thak, po ne kolokviumin të klanda filozofi sociale veca jem duke mbajt, unë veca e përfundova, që do më thonë edhe pse po mbajmë prapa të po vazhdojnë grevën, kështu që nuk e di deri sa.
Sami Selmana i studion në Fakultetin Ekonomik në vitin e dytë. Ai thot se administrata është në grevë, derisa profesorët disa po mbajnë provimet e planifikuara, e disa të tjerë i kanë shtyra fatet.
E greva që ka kaptuar tani të themi pjesërisht fakultetin ton, ku administrata po është në grevë, ndërsa profesorët po kundërshtojnë këtë grevë sepse kanë pagat të larta, ndërsa të arrit një unitet i përbashkët që të jenë ose në grevë ose të zhvillohet procesi mësimit, sepse kjo ndikon në devalvimin e fatit janarit, për shkak se studentët janë përgatitur dhe të shtynjet pastaj formohet një mos përfillje mirë për kryerjen e provimeve.
Sido që të jetë, nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës e Kulturës thonë se greva nuk do të ndërpritet deri në realizimin e kërkesave të tyre. Kjo rritje po kërkohet të realizohet përmes koeficientit të pagave që pritet të rregullohet me ligjin për pagat, i cili aktualisht në formë të projekt ligjit është në procedurë të miratimit në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zëri juaj në programet tona.
Familja Vojvoda nga fshati Laush në Skënderaj thot se po etiketohet si familje terroriste pasi një antar i saj Leotrim Vojvoda u dënua me 5 vjet burgim me akuzën se ka tentuar ta sulmoj ekipin izraelit të futbollit në Shkodër. Familja Vojvoda thot se tash ka dhe vështirësi të vazhdojnë me biznesin familjar. Leotrimi ishte arrestuar së bashku me 17 personat e tjerë nga policia Kosovës në vitin 2016. Raporti Taulan Qenajt.
Në nëntorin e vitit 2016, ndryshoi gjithçka për familjen Vojvoda nga fshati Laush në Skënderaj, kur policia e Kosovës arrestoi djalin e tyre Leotrimin, si të dyshuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Që nga jo ko, familja Vojvoda thot se po etiketohet si familje e terroristit. Në aksionin e 16 nëntorit, policia e Kosovës kishte arrestuar 18 persona, si të dyshuar për planifikimin e një sulmi terrorist ndaj ekipit të futbollit të Izraelit në ndeshjen që do të zhvilloj kundër kombëtarës së Shqipërisë në stadiumin Loro Boriqi në Shkodër. Prej 18 arrestuarve, 9 prej tyre u dënuan me 35 vjet burgim, ndërkaq Leotrim Vojvoda, tani 23 vjeçar, u dënua me 5 vjet burgim. Me akuzën se nëpërmjet aplikacionit Telegram, me dashje ka pranuar thirrjen e Lavdrim Muhaxherit, komandantit të pjesëtarëve nga Kosova që luftuan për krah organizatës militante Shteti Islamik, për të sulmuar lojtarët dhe tifozët e Izraelit në Shkodër. Ai tani po vuan dënimin në burgun e sigurisë së lartë në fshatin Dyz të Podujevës. Vëllai Leutrimit Bekimi, i cili drejton biznesin familjar të përpunimit të Llamarinës, thot për Radio Evropa e Lirë se është shumë e vështirë kur shumë njerëz të thonë familje e terroristit apo familje e Shtetit Islamik. Ai thot se arrestimi i vëllait të tij, që ishte student i shkencave kompjuterike në Prishtinë, i ka dëmtuar shumë si familje.
Neve si familje na ka shkatërruar. Neve na ka shkatërruar psikikisht. Psikikisht edhe moralisht. Moralisht tash na dolëm qytet, edhe domthonë për si familje na kshyen njerëz me një sy të keq. Edhe pse s'kam bosh. Ne në avokacit për si familje në hije zëjzë.